Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem – Gaisma, 6. numurs, jūnijas 2026. gads. Audiogrāmatas. Baiba Ziedona Jansone, tā tas bija. Lasa Jurģis Vancāns, 2026. gada ieraksts, 1 CD, 3 stundas 21 minūte. Šis ir stāsts par to Imantu Ziedoni, kuru nepazīstam, par 20 gadus vecu studentu, kurš tikko iepazinies ar skolotāju ritmu, par pirmajiem ceļoļiem un garām vēstulēm, kas ceļoja gan no Rīgas uz Krustpili, gan no Maskavas, gan Gruzijas, par to, kā pasaulē nāk meita Baiba un dēls Rimants, par bērnības un ne tikai bērnības atmiņām, arī par vēlāko, par diškoku talkām, kur plecu pie pleca strādāja Latvijas tā laika inteliģence, un par laiku, kad Imants Ziedonis jau bija kļuvis par vectēvu. Lidija Ziediņ, Lidijas Lasmanis atziņu dārs, lasa Jurģis Vancāns, 2026. gada ieraksts, 1 CD, 6 stundas, 6 minūtes. Lidija Lasmana Doroņina, latviešu disidente, un PSRS okupācijas laika pretošanās kustības dalībniece. 14 no savām jubilejām piedzīvoja padomi cietumos un lēģeros. Gara spēks un mīlestība pret savu tautu, Lidijai pēc izciestajiem pazemojumiem, ļāva atgriezties brīvā valstī un ar uzviju svinēt Dievu Latviju un kuplo mazbērnu pulku. Ar katru savu soli, ar katru stāstu aizlūdzot par tiem, kuri neatgriezās no kara lauka, lēģeriem un izsūtījumiem. Dzīvot, lai izstāstītu. Tāda ir Lidijas sūtība, tāpat kā Salrieta skaistums vēsta par bijušo dienu, pierakstījusi un sakārtojusi Inga Ābele. Nele Neuhausa, Briesmoņi, lasa Jurģis Vancāns, 2026. gada ieraksts, 1 CD, 19 stundas, 26 minūtes. Laukā tiek atrasts jaunas meitenes līķis. 16-gadīgā Larisa tikusi nožņaukta. DNS analīžu rezultātā policijas redzeslokā nonāk noraidīts patvēruma meklētājs, kuram jau iepriekš ir bijis piespriests cietumsots. Tomēr pēc pārsūdzības viņš ticis atbrīvots. Viņam izdodas paslēpties, pirms Pie un Bodenšteins var ar viņu aprunāties. Naktī aiztaunusā uz šosejas automašīna notriec kādu vīrieti, kurš notikuma vietā mirst. Viņa ķermenis ir klāts ar koduma brūcēm, seja sakropļota. Savulaik šis vīrietis nelegālās auto sacīkstēs bija nogalinājis kādu grūtnieci, no kā viņš bēga un kas ar viņu tik nežēlīgi bija apgājies. Nina George, Mesjē par du grāmatu kuģis, lasa Anita Muitiniece. 2026. gada ieraksts, 1 CD, 12 stundas, 14 minūtes. Pagājuši 4 gadi, kopš Žans Pardū pameta savu grāmatu kuģi literāra aptiek un pārcēlās uz Provancu. Tomēr rakstnieka José Saramago pēdējā vēlēšanās atgādina Žanam par viņa patieso sūtību, dziedināt dvēseles, savadot kopā īstās grāmatas un cilvēkus. Ceļojumā pa Francijas kanāliem uz Parīzi viņa kuģis kļūst par glābēju plostu, kurā nejaušas sastapšanās, neatgriezeniski, maina likteņus. Šis ir aizkustinošs romāna Lavandu istaba turpinājums. Grāmatas Braila rakstā. Baiba Ziedona Jansone. Tā tas bija. Divi sējumi. Šis ir stāsts par to Imantu Ziedoni, kuru nepazīstam, par 20 gadus vecu studentu, kurš tikko iepazinies ar skolotāju ritmu, par pirmajiem dzejoļiem un garām vēstulēm, kas ceļoja gan no Rīgas uz Krustpili, gan no Maskavas, gan Gruzijas, par to, kā pasaulē nāk meita Baiba un dēls Rimants, par bērnības un ne tikai bērnības atmiņām, arī par vēlāko, par diškoku talkām, kur plecu pie pleca, strādāja Latvijas tā laika inteliģence un par laiku, kad Imants Ziedonis jau bija kļuvis par vectēvu. Grāmatas palielinātā drukā. Antitomainens, Mazā Sibīrija. Vīrs, kura prātu pārņēmušas tumšas domas, lielā ātrumā malkodams, Koskenkorva šņabi traucas pa Hurmevāras ledainajiem ceļiem, līdz pēkšņi debesīs parādās zipsnis, un viņa mašīnā kaut kas ietriecas. Šis kaut kas, kā izrādās, ir vērtīgs meteorīts. Negaidītais dārgums satrauc vietējos iedzīvotājus, un meteorīts uz laiku tiek ievietots muzejā, kur to uzmana modrais mācītājs Joels. Tomēr Joela prātā domas virpuļo nevien par dārgās mantas, ko sūtījušas pašas debesis sargāšana. Viņa sieva tikko pavēstījusi, ka ir gaidībās, bet Joelam ir pamatots iemesls uzskatīt, ka bērns nav viņa. Maija krekle cauri tumsas lokiem. Bērnišķīga māžošanās ar aprakstītām sienām izvēršas negaidīti traģiski, kad piepilsētas mežiņā, kur iemīļojuši skrējēji suņu staidzinātāji un romantiski pārīši, tiek atrasta nogalināta ģimnāzijas audzēkne. Izmeklētājai Sigitai izdodas ātri noskaidrot slepkavu, tomēr bezjēdzīgais ļaunums ir kārtējais trieciens viņas sākotnējai apņēmībai turpināt karjeru tēva agrākajā policijas iecirknī. Zane Nuts, Džekpots, Jauns ceļš. Cikla otrā grāmata, Zanes Nuts jaunākais romāns, kurā turpina dzīvot jau iemīļotie varoņi no grāmatas Džekpots. Negaidītais naudas laimests Evelīnai un Reinim šķiet kā visu sapņu piepildījums. Māja, mašīna, ceļojumi un nebeidzamas ballītes. Viņiem ir viss, ko divi nu pat skolu beiguši jaunieši var vēlēties. Taču līdz ar bagātību abi saskaras ar pārbaudījumiem, kas rada gūzmu jaunu likstu. Grāmatas parastajā iespiedrakstā. Akvilina Cicēnaite, angļu valodas vārdnīca. Šajā meditatīvajā un poētiskajā romānā laulāts pāris dodas ceļā no Sidnejas uz Brokenhillu, cerot glābt savas brūkošās attiecības. Fiziskais brauciens cauri Austrālijas plašumiem pārvēršas emocionālā ceļojumā pa atmiņu ainām, pētot migrācijas pieredzi un svešatnes izjūtu. Autore mēģina iztulkot neiztulkojumus vārdus un radīt personīgu vārdnīcu, lai atrastu ceļu uz mājām, pasaulē ar slēgtām robežām. Tas ir drosmīgs un tieši stāstījums par sievietes identitāti, partnerību un spēju pārvarēt iekšējās robežas mūsdienu sarežģītajā realitātē, meklējot kopīgu valodu un patvērumu. Amanda Pītersa, Ogu lasītāji. Šis emocionāli piesātinātais romāns vēsta par divu ģimeņu likteņiem, kurus savieno tumšs noslēpums. Kad Melleņu laukā bez vēsts pazūd mazā Rūtī, viņas brāli Džo sāk mocīt vainas apziņa, bet ģimene neizdzēšamas sāpes. Turpretī turīgā ģimenē augošo Normu vajā dīvainas vīzijas un jautājumi par savu bērnību. Pieaugot meiteni apjauš, ka vecāku sargājošā uzvedība un trūkstošās zīdaiņa vecuma fotogrāfijas slēp patiesību, kas beidzot jāatklāj, lai izbeigtu gadiem ilgos melus. Anda K. Anora, Mežonīgā kaķene. Mazā meitene, kuru reiz brutāli izrauj no vienīgajām mājām, kur viņa jutās droši, izaug par sievieti, kas iemācījusies neusticēties nevienam. Rūbija ir klusa noslēgta un sargā savu pasauli kā savainota kaķene ar nagiem un klusumu. Viņas dzīve rit ierastā ritmā, līdz tajā negaidīti iebrūk pagātne cita vīrieša sejā. Stīvs, augstprātīgs, bīstams un bez sirdsapziņas pēkšņi ir mainījies, pārāk mainījies, un Rūbija pirmā saprot, tas nav viņš, tas ir Sebastians, brālis, par kuru neviens nezināja, vīrietis ar saviem noslēpumiem, sāpēm un stingru morāli. Viņu satikšanās kļūst par likteņa spēli, kurā savijas mīlestība, nodevība, naids, bailes un ilgi apspiestas jūtas. Andalīce, nākamā pietura, piezīmes uz dzīves malām. Rāms un izsvērts mūža pieredzes radīts skatījums uz mūsdienu pasauli, es negrasījos rakstīt šīs piezīmes. 2024. gada ziemā man bija pavisam citi plāni. Gribēju pāršķirt nākamo lapus, pavasari ar ziedošām tulpēm, bet pilnīgi negaidīti atrados neplānotā pieturā. Vajadzēja pārkārtot dzīvošanas ritmu, un tas nebija vienkārši. No rītiem stāvot pie plīts un vārot mūžīgo auzu putru, domāju, galvenais ir necelt paniku, barot domāšanu un dvēseli ar labu literatūru, mūziku un filmām, un pēc iespējas biežāk sev atkārtot. Re, viss notiek, kas to būtu domājis, uz labu vien. Protams, tiklīdz kaut ko sāc darīt, tā uzgrūdies šķēršļiem, aizliegumiem, brīdinājumu zīmēm un instrukcijām, papīru kalniem, lēmumiem un bezjēdzīgām gaidīšanā. Es ik pa laikam uzgrūžos kādam stūrim, rupībai, iegriežu pirkstā, ieduru skabarku vai ērkšķi, un tad sāp, tā ir zīme, dzīvoju, esmu dzīva. Elke Heidenreiha, novecot. Ilgi dzīvot grib visi, bet novecot neviens. Absurda pretruna, kuras izraisītās ciešanas ir pavisam reāls. Vai novecojot ir iespējams saglabāt piepildītu dzīvi? Apsvērus šo tēmu, 80-gadīgā Elke Heidenreiha uzrakstīja ļoti personisku, ironisku, godīgu un dzīves gudru grāmatu, kurā apcer dzīvi un attiecības ar citiem cilvēkiem. Vecumdienās cilvēkam nākas izbaudīt gan dzīves laikā darītā, gan nedarītā sekas. Viņš ir ieguvis nomierinošo sapratni, ka reizēm lielākoties nav nozīmes, ka pietiek vienkārši elpot un būt pateicīgam. Ko gan ar mani dara vecums? Man nav nejausmas, es tikai zinu, ka to pieņem un nenoliedzu, un nemēģinu izlikties jaunāka nekā esmu. Turklāt neuzskatu, ka vecumā dzīve ir mazāk vērta. Elena Feldman, Parīze nekad neatlaiž. Šis romāns vēsta par neiespējamām izvēlēm nacistu okupētajā Parīzē un 50. Gadu Manhetenas izdevēja pasaulē. Šarlote strādājot okupētās pilsētas grāmatnīcā dara visu, lai izglābtu savu mazo meitu, taču izdzīvošanas cena ir smaga. Vēlāk Ņujorkā pagātnes ēnas un pieļautie kompromisi turpina vajāt Šarloti, kad viņa sāk strādāt pie izdevēja Horace Fielda. Karš ir beidzies, tomēr abu varoņu likteņi pierāda, ka pagātne nekad nepaliek pagātnē, liekot izvērtēt pretestības un mīlestības patieso vērtību. Frīda Makfaden nekad nemalo. Dažreiz patiesība nogalina. Trisija un Ītans ir nesen precējušies un sapņo par savu ideālo mājokli. Meklējumi viņus aizved uz nomaļu saurupnām, kas reiz piederējis slavenai psihoterapeitei, kura pirms dažiem gadiem pazudusi bez vēsts. Jaunajā mājā Trisija nejauši uziet slepenu istabu, kurā glabājas audio ieraksti no pazudušās ārstes sesijām ar viņas pacientiem. Ieraksti pamazām atklājas šausminošu notikumu ķēdi, kas novedusi pie psihoterapeitas pēkšņās pazušanas. Taču tumšu noslēpumu cilāšana ir bīstama spēle, un brīdī, kad Trisija noklausās pēdējo ierakstu, ir jau par vēlu. Gilberts Kīts Čestertons, tēva Brauna gudrība, detektīvu stāsti. Čestertona detektīvu stāstu krājums, tēva Brauna gudrība, sako necila priestara gaitām, no Londonas līdz pat Francijai, atmaskojot noziedzniekus ar neparastām metodēm. Tēvs Brauns nepaļaujas uz tradicionālu izmeklēšanu, bet gan uz izcilu cilvēku dabas un tās tumšo pušu izpratni. Viņa asprātība, intuīcija un morālā pārliecība ļauj atšķetināt mīklas, kas mulsina varas iestādes. Šajos 20. Gadsimta sākumā tapušajos stāstos autors caur mistērijām piedāvā arī dziļas filozofiskas pārdomas, pierādot, ka empātija un pazemīgs prāts spēj pārspēt pat visaugstāko loģiku. Ģirts Abentraums – stāsti par nezināmiem laikiem. No ceļojumiem laikā un pagātnes noslēpuma risināšanas līdz futuristiskai pasaulē, kas pilna ar nepareizi funkcionējošu mikroshēmu tehnoloģijām, neticamas situācijas, kas iespējams tikai sapnī. Tas viss stāstos par nezināmiem laikiem, neiedomājumu izaicinājumu un fantastiskas vides apraksti, kas padara nezināmo par īstenību. Šī grāmata ir aicinājums iztēloties pasauli, kur labais un izeja no grūtībām ir iespējama, kur tādas cilvēciskas pamatvērtības kā lojalitāte, uzticība un radniecības saites gūst virsroku pār šaubu un grūtību ēnām. Ilzas krastiņa. Kā kļūt slavenam? Mierīgi. Miks ir parasts puika, mazliet palaidnis, mazliet brīvdomātājs un liels fantazētājs. Viņš bieži iekuļas nepatikšanās un smieklīgās situācijās, gan ikdienā, gan skolēnu dziesmu un deju svētkos. Miks un viņa klases biedri ļoti vēlas kļūt slaveni. Kuram tas izdosies pirmajam, un vai slavens var kļūt arī tad, ja to nemaz nevēlas? Grāmata papildināta ar slavenu cilvēku atmiņu stāstiem un ieteikumiem, kā gūt panākumus. Tos var izlasīt, noskenējot kvadrātkodus, ko sastapsi grāmatas lapusēs. Katrīna Dimanta, Andrejs Osokins un citi dalās arī ar smieklīgiem stāstiem no savas bērnības. Keita Roca, Stalkers. Ellija ir vajāšanas eksperte, Kembridžas universitātes akadēmiķa un populāru sociālo mediju kontu autora. Viņa labi pārzina šo tēmu, kas motivē vajātāju, kā viņš uzvedas, kā viņu rehabilitēt, bet tagad tas ir kļuvis personiski. Kāds viņai seko, zvana un sūta draudīgas zīmītes. Vēstījums vienmēr ir viens un tas pats – es vai tu. Ellija nevar uzticēties nevienam, ne savai ģimenei, ne draugiem, ne kolēģiem. Viņa zina, ka viņas vajātājs ir kāds tūs cilvēks. Viņa jūt, ka pietrūkst laika, lai noskaidrotu, kurš tas ir, jo izskatās, ka izdzīvos tikai viens. Biedējoša kaķa un peles spēle, kas stāstīta no vajātāja un vajātā perspektīvas, kā brauciens pa amerikāņu kalniņiem ar negaidītām beigām. Ketrina Krofta, pēdējā, kura viņu redzējusi. Keitas dēla klasē ir sācis mācīties jauns zēns, kurš nu pat traģiski zaudējis tēvu. Pavisam drīz puisēna māte Hārpera uzaicina Keitu un viņas dēlu ciemos. Lai gan tas liekas savādi, Keita atsaucas uz ielūgumu. Galu galā, kāpēc, lai viņa neizrādītu atbalstu kādam, kas piedzīvojas tik lielu nelaimi? Tomēr nama mātes viesistabā, ieraugot kāzu fotogrāfiju, Keita jūtas satriekta, jo tikai pirms dažām dienām ir pavadījusi nakti kopā ar šīs sievietes vīru, un tagad viņš ir miris. Vai Hārpera visu zina un tādēļ ir vēlējusies satikties? Vai arī tā ir tikai sagadīšanās? Kā īsti gāja bojā viņas vīrs? Un vai Keitai tiešām nekas nav slēpjams? Kolīna Hūver, atmiņas par viņu. Pēc pieciem cietumā pavadītiem gadiem Kenna atgriežas vietā, kurai sabruka visa viņas pasauli. Jauno sievieti dzen uz priekšu tikai cerība, beidzot satikt savu četrgadīgo meitiņu, kuru viņai pēc dzemdībām nebija ļauts paturēt rokās pat uz mirkli. Taču pagātne tik viegli neatlaiž. Apkārtējie Kennu joprojām vērtē pēc viņas kļūdām, un durvis uz piedošanu šķiet cieši aizvērtas. Vietējā bāra īpašnieks Ledžers ir pēdējais cilvēks, kuram vajadzētu būt Kennas pusē. Viņš joprojām izjūt viņas izraisītās traģēdijas sekas. Tomēr spītējot visam, starp viņiem dzimst trausla bīstama un dziļa tuvība, kurai ļaujoties var tikt iznīcināts viss, kas abiem svarīgs. Kristīna Jučkoviča. Viņa nāk. Stāstu krājums. Stāstu krājumā iekļauts prologs un 19 stāsti, atainojot sievietes dzīvi no bērnības līdz nāvei, caur visdažādākajām attiecību šķautnēm, meitas attiecības ar vecākiem brāļiem un māsām, atklāja gan veselīgu, gan disfunkcionālu ģimeņu rakstus. Stāstu intonācija varie no humoristiskas un ironiskas līdz smeldzīgai. Kristīnas Jučkovičas stāstu tēli ir pilnasinīgi un reāli. Ar viņu piedzīvotajām dzīves situācijām šādā vai tādā veidā saskārusies un spēj identificēties lielākā daļa sieviešu. Latviešu izteicienu skaidrojumi vieglajā valodā. Grāmatā ir 50 latviešu valodas izteicieni, tie skaidroti vieglajā valodā. Vārdiem izteicienos ir cita nozīme nekā parasti, tāpēc tos var būt grūti saprast. Izteicienus bieži lieto grāmatās un sarunās. Šī grāmata palīdzēs saprast un iemācīties izteicienus. Izteicieni skaidroti vieglās valodas trešajā līmenī. Grāmatas sastādītājs Vineta Bite un Gunta Bite. Lilija Līman, mana Latīņa Amerika, Ekvadora, Meksika, Peru, Bolīvija. Šī grāmata piedāvā aizraujošu neklātienes ceļojumu cauri Dienvidu Amerikas un Meksikas krāšņākajām vietām. Autore lasītājs ved uz Ekvadoras kordiljēriem, Peru varavīksnes kalniem un Bolīvijas bezgalīgajiem sāls ezariem, kur sastopama unikāla fauna – vikuņas, viskačas un flamingo. Ceļojuma gaitā tiek meklētas Inku un Maiju džungļos slēptās senpilsētas, varenas piramīdas un koloniālo pilsētu arhitektūra, aprakstot tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem un stāstot par negaidītām ķibelēm un pārsteigumiem. Autori atklāja patieso piedzīvojuma garu. Viņas vienatnes vai nelielas grupas ceļojumi ļauj autentiski izbaudīt reģiona dabu un seno kultūru mantojumu. Linda Mūrniece, pastkartes no Salnēniem. Esmu bijusi Salnēnos. Manā izpratnē tur dzīvo Linda un komanda, kas ir gan viņas mājas dzīvnieciņi, gan tie, kas nāk ciemos no meža. Linda viņus visus ir apveltījusi ar savu mīlestību un uzmanību. Šajā vietā jūtu Lindas spēku un smalko dvēseli, kas savijusies skaistā latviskā spēcinošā audaklā. Nesaprotu, kā to var dabūt gatavu. Vienai sievietei tik sakoptu teritoriju. Diez vai nāk palīgā kaķis pļaut zāli un suns grābt sienu, lai gan lasot Salnēnu pastkartes šķiet, ka tas gan ir iespējams. Ja cilvēks uztver sevi un savu vietu ar mīlestību, visādi brīnumi ir iespējami. Saita arī, cik nozīmīga ir Salnēnu iepriekšējās saimnieces Sandras svētība un jaunās saimnieces liela atbildība pret šo uzticēto godu. Iedomājos, cik grūti ir cilvēkam no pilsētas un atbildīgas karjeras aiziet uz laukiem un daudz ko mācīties no jauna neierastā vidē. No tukšas vietas ir radīta sava republika, stāsta Dace Pecioli. Linda Šmite, Jēriņu pamest nedrīkst. Tumšā ziemas naktī slimnīcā iegaudojas trauksmes signāls. Glābēja silītē atstāts bērniņš. Vesels mediķu aprūpē dzimis puisītis, kuram līdz tikai zila tamborēta sedziņa, apbružāta mīkstā rotarlieta un uz rūtiņu lapas ātrumā uzskribelēts teikums. Jēriņu pamest nedrīkst. Kas ir viņa māte? Kādēļ nolēmusi mazulīti pamest? Kāds liktenis puisēnu gaida? To zina iespējams tikai augstāka var. Daudzus gadus vēlāk Liepājā satiksies divi jauni cilvēki, katrs no savas Latvijas malas. Lī Goldbergs, Kaliko. Bārstova pie Mohaves tuksneša ir vieta, kur bijusī Los Angeles policiste Beta McDeida mēģina atjaunot karjeru. Tagad nesaduras ar pagātni, kur Beta sāk izmeklēt smiltīs atrastu sena skeleta izcelsmi. Vienlaiks viņa mēģina identificēt klaidoni, kuru negaisa laikā nāvējoši notriekusi automašīna. Izmeklēšanas pavadieni negaidīti savijas ar notikumiem 1882. Gadā tuvējā Kaliko Raktūju pilsētiņā. Katrs atklājums pietuvina Betu šokējošai atklāsmē, kas spēja mainīt pasaules uztveri. Līza Džuela, Nelaid viņu iekšā. Meistarīgs spriedzes romāns ar tik biedējošu ļaundari, kāds sen nav redzēts. Viņš ir ideālais vīrietis. Viņš apgalvo, ka mīl tevi. Tev šķiet, ka viņš tevi ir īstais, un pavisam drīz viņš jau ir ievācies tavā mājā un iemājojis tavā sirdī. Taču viņš mēdz nozust uz vairākām dienām. Tu nezini, kur viņš ir, ar ko tiekas. Un tad, atskatoties pagātnē, saproti, ka jau toreiz sev sacīja, nelaid viņu iekšā. Māris Gutenmorgens Bērziņš, Klēpja dievs, taisnais ceļš uz apskaidrību. Gutenmorgens par visām varītēm centās ierakstīties topošajā grāmatā, bet diemžēl te viņam vieta nebija paredzēta. Palicis aiz borta, vecais varonis jutās drusku aizvainots, tomēr nepadevās, neskopojās ar kritiku, mudināja apsvērt viņa ieteikumus, bet dažbrīd burtiski diktēja priekšā, ko un kā rakstīt. Brīžiem Gutenmorgena balss skaitināja, brīžiem palīdzēja, taču viņa pienesumu un daļu autorības noliekt nevarēja. To saprata arī Gutenmorgens, un nekavējoties uz grāmatas vāka, iespraucās starp Māri un Bērziņu. Beidzot man izlaida no skapja, priecīgi sauca Gutenmorgens, jūsdamies kā pilntiesīga grāmatas autora daļa. Realitātes dažkārt mēdz pārklāties, jo gan cilvēki ar miesu un asinību, gan literārie tēli dzīvo vienā un tajā pašā valodas pasaulē. Metzheiks – neiespējamā dzīvība. Pensionēta matemātikas skolotāja Greisa Vintersa manto nolaistu māju vidusjūras salā Eivisā un dodas turp meklēt atbildes par mirušās draudzenes dzīves noslēpmaino izskaņu. Starp stāvajām klintīm un zeltainajām pludmalēm Greis atklāja patiesību, kas izrādās daudz dīvaināka un neiespējamāka, nekā viņa spējas iedomāties. Lai pieņemtu jauno realitāti, sievietei vispirms jāsamierinās ar savu pagātni. Šis ir stāsts par brīnumiem, drosmīgiem piedzīvojumiem un jauna sākuma spēcinošo dzīvi mainošo spēku. Ričards Ingrems – nulles punkts. Šis romāns vēsta par Eriku Krosbī, kura ierastā pasaule sabrūk, kad viņa mūža darbam uzņēmumam draud bankrots. Ilgus gadus bijis darbaholiķis, Eriks negaidīti attopas bezcerības priekšā un pieņem spontānu lēmumu doties neparedzētā ceļojumā, cauri Eiropai bez noteikta mērķa. Bēgšana no ikdienas pārvēršas dziļā iekšējā meklējumā, sastopoties ar dažādiem cilvēkiem un negaidītiem pavērsieniem. Galvenais varonis cenšas rast atbildi uz eksistenciālo jautājumu. Vai pēc pusmūža krīzes un zaudējumiem ir iespējams pilnībā mainīt savu ceļu un sākt dzīvi no jauna? Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas vecākais bibliotekārs Viktors Suponjenkovs. Latvijas neredzīgo bibliotēkas bezmaksas informatīvais materiāls izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā iznāk reizi mēnesī. Redaktors Viktors Suponjenkovs.